Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій. Надзвичайно радий вітати отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава Богу. Як вже деякі слухачі, які слідкують за цим циклом, який ми розпочали, ми говоримо про різні фігури в церкві. Ми вже говорили про єпископ, про пресвітера. І сьогодні хотів би два слова сказати про диякона і взагалі про такий вимір церкви, який називається диаконським. Можна сказати так, тому що є такі три основні виміри церкви. Церква має бути передусім керигматична, в такому значенні, що це грецьке слово «керигма» означає, що її якби найважливіше завдання є провістити добру новину, що дати можливість кожній людині зустрітися з Ісусом Христом. А перша річ, де може зустрітися людина з Ісусом Христом, це передусім в проголошенні церкви, те, що робили апостоли від самого початку. Як тільки вони отримали Святого Духа, вони починають прославляти Бога і відразу починають проповідувати. Апостол Петро розпочинає цю місію керигми і починає звіщати, збирається, отже, великий натовп, і він починає звіщати, провіщати. І говориться так, що Божа благодать починає торкатися серця людей, і вони запитують, що нам робити, що нам робити. І тоді він говорить, що наверніться, покайтеся в ваших гріхах. Повірте, що це добра новина є для вас. І коли вони це роблять, отримують Ісуса Христа, отримують нову природу, отримують нову можливість брати участь в вибраному народі. Починають утворювати ці перші брати і сестри, які через проповідування апостолів, через ці перші проповідування, вони починають укладати спільноту. Тому це є другий вимір церкви, що церква має служити тому, щоб люди були одне. Це називається грецькою мовою «койнонія». То з керигми народжується спільнота. І тому це є дуже важливий вимір церкви, щоб бути в койнонії. Перші церкви складалися з різних людей, з чоловіків і жінок, з багатих і бідних, з тих, які говорив грецькою, з тих, хто говорив єврейською, ті, хто жив постійно, можна сказати, в Єрусалимі, в Святій Землі, ті, які приїхали з діаспори. Тому можу так сказати, що перші спільноти утворювали цю єдність. Ми про них читаємо, що вони збиралися по домах на ламанні хліба, вони збиралися для того, щоб дійсно бути в єдності, слухати далі слова. І вони були якби однією душею, одним серцем, однією душею, говорить одна з євхаристійних молитв, що вони також ділили все і все мали разом. Тобто вони молилися разом, вони також ділилися, вони мали разом навіть матеріальні цінності. Оце на це хотів би звернути увагу, що ці матеріальні цінності, це все матеріальне в першій спільноті в Єрусалимі, воно виражало, що дійсно вони повірили в Ісуса Христа. Якщо вони повірили в Ісуса Христа, якщо вони повірили в ці обітниці, якщо вони отримали Святого Духа, то для того, щоб належати до цієї спільноти в Єрусалимі, вони мали таку можливість, і багато хто робив, і практично це була якби вираз того, що дійсно вони відвернулися від мамони, тому що Ісус Христос говорив, що не можна служити Богу і мамоні. Якщо починаєте служити Богу насправді, нехтуєте цим паном, яким є мамона, тобто гроші, багатство. І тому багато хто просто продавав все, що мав, і клав під ноги апостолів. Це зверніть увагу, що це є щось важливе, щось щоб для першої церкви було принциповим. Це свідчило дійсно про те, що хтось глибоко навернувся до Ісуса Христа, що повірив в цю добру новину. Таким чином, щоб можна було війти в цю спільноту, от уявіть собі людину, яка лишає все, і тепер повністю залежить від цієї спільноти. Якщо вірить, що це є спільнота Христа, спільнота Месії, спільнота відкуплених, спільнота особлива, що вона є під особливим, що це особливе протеже Бога самого, Христа самого. Люди входили, насправді перебували в радості, їх шанували. Це була глибока койнонія, це не є глибока єдність між ними. І от третя річ, яка появиться, про яку хотів би сказати, це є діаконія. Грецькою мовою означає служіння. Воно народилося з дуже конкретній ситуації. Якщо ми подивимося Діяння апостолів, то там помітимо, що відразу після того, як почали люди жити в такий спосіб, тобто віддаючи практично все своє багатство спільноті, і завдяки тому, що складали ці гроші до апостолів, апостоли могли приходити на допомогу особливо вдовам і сиротам, оскільки це було тоді на найбільш незахищена верства населення, і тому в цьому, як говорить Святе Письмо, виражається насправді любов, це хесед, це милосердя, це передусім по відношенню до вдів, убогих і сиріт. І це були найменше захищені люди. І тому церква завжди, передусім, була направлена на те, щоб служити, щоб не було тієї нерівності, що все мали спільне, і ніхто не відчував недостатку, як говорить Слово Боже. Що дійсно той, хто мав більше, віддавав все, і пізніше отримував стільки потрібно йому для життя, і також той, хто не мав нічого, також отримував все потрібне для життя. І на самому початку, зверніть увагу, цим займалися апостоли. Вони були переконані, що це належить до місії церкви, що це належить до самої суті, що церква не може бути лише на молитві, не може бути лише в проповідуванні Слова Божого. Хоча це пізніше апостоли скажуть, що це є їхнє найважливіше завдання. Але також не знехтують цим третім завданням, яким є служіння. Постійно, як говорить святий Яків, що побожність буде марна і пуста, якщо не буде милосердя, якщо це не виявиться в ділах милосердя. І каже, побожність щира – це допомога якраз убогим сиротам. Тобто вона в цьому проявиться, це лакмусовий папірець. Взагалі побожності. Якщо ти хочеш перевірити свою побожність, то подивись на своє, на як ти розжимаєш кулак, як ти ділишся своїми грошима. В цьому відразу проявиться твоя побожність, чи вона щира, чи не щира. І хотів би звернути увагу, що як появляються деякони, які так і будуть називатися деяконами, тобто служителями, то ті, хто служать, слуги. І вони появляться в контексті нарікання цих убогих вдів і передусім геленістів, тобто ті, які приїхали з діаспори. Здається, що вони почали бачити, що більше грошей, більше підтримки достають вдови, які є корінні з Єрусалима. Натомість ті приїжджі, ті, які більше, скажімо, мають ці геленістичні корені, що їх якось там занедбують, якась несправедливість появляється. І тому, оскільки в спільноті є єдність, вони знають, відразу приходять і говорять про проблему апостолам, що, слухайте, ну, є певні нарікання, є певні труднощі, які появляються, давайте вирішувати, бо це не може ця справа роз'єднати нас. Тому ми мусимо якось відповісти. І апостоли дійсно збирають спільноту і завдяки Святому Духу шукають виходу. Напевно, навіть якщо появляються ці труднощі, ці проблеми з роздаванням, несправедливістю, завжди, де появляються гроші, там завжди можуть появитися певні труднощі у людей, тому що мені не додали, а тому дали більше. Але зверніть увагу, що церква ніколи не відступала, вона знала, що такі є люди, але ніколи не переставала далі йти в цьому напрямку, роздавати, допомагати, збирати, громадити кошти для того, щоб їх далі роздавати і служити убогим, бідним. І тому приймають інше рішення. Вирішують, що вони зроблять собі помічників, щоб вони зайнялися передусім молитвою і служінням слова, тобто цими двома першими вимірами, про які я вже згадав, тобто займуться керигмою, займуться койнонією, тобто вони будуть головувати на спільних молитвах, вони будуть занурені в молитву і також будуть передусім звіщати, проповідувати, проголошувати і спільноті, і назовні будуть звіщати добру новину. А натомість спільнотою внутрі оцими бідними, убогими мали би зайнятися сім інших чоловіків, які були б помічниками апостолів, яких пізніше назвуть деяконами. Ми побачимо також і мудрість, певну апостолів, якщо звернемо на імена цих деяконів, то це передусім будуть вихідці з от саме ці геленістичні євреї, які практично походять від тієї половини, тобто більшість з них це буде належати до тієї частини, від якої прийшло нарікання. Добре, якщо у вас є нарікання, каже, виберемо вам таких сімох, і передусім з ваших, щоб вони вже знали, вони будуть знати ваших, розділяти хорошо, добре. Ми виберемо таких, яких би були повні Святого Духа, які були випробувані, які пізніше буде постійно святий Павло говорити про деяконів в церкві, що вони мають бути передусім тверезими, щоб вони були мудрими, розторопними.
Мудрий, розсудливий і також не прив'язаний до грошей, бо саме цими грошима він мав служити для всієї спільноти, допомагати бідним, убогим і нещасним. І зверніть увагу, що також деякони, вони не обмежаться лише, ми сьогодні сказали би, соціальною роботою, що вони будуть тими, хто будуть нести Боже Слово. Ми зустрінемо не одного деякона, який буде проголошувати керигму, який буде звіщати добру новину про Ісуса Христа, не буде обмежуватися лише соціальною роботою. Тому, скажімо, в церкві завжди є от ці виміри керигматичної койнонія, керигма, койнонія, діаконія буде постійно йти разом, буде йти в парі. Тому це обов'язкові виміри цього служіння і проповідування і церкви. Що церква завжди проповідує, от, підсумовуючи, хотів би сказати, завжди проголошує керигму, але ніколи також не забуває про діла милосердя, що вони йдуть разом, тому що говорити то всі можуть, але показати, що це правда, то проявляється якраз в любові і в єдності. Тому перші язичники, які дивилися на християн, вони говорили, подивіться, як вони люблять один одного. І це було видно, це не просто були слова декларації, але це було видно, що якщо хтось хворів, то відразу біля них появлялися християни. Якщо хтось, скажімо, знаходиться в біді, відразу приходили до них. Я пам'ятаю, що колись одного разу тут у нас у Вінниці захворіла наша бабушка, яка належала до однієї з наших спільнот парафіальних. І пізніше кожного дня приходили до них, до неї ці брати зі спільноти, пізніше навіть священик прийшов, настоятель прийшов. І пізніше ці бабушки, ці сусідки, і лікарі, і там ті медсестри запитували, каже, чи це якась дуже важлива особа у нас тут лежить, що аж що ж настояти, що ж стільки людей приходить. Ні, це є просто сестра зі спільноти. І тому от такі речі вражають. От ця єдність, ця любов, яка є між християнами. Тому це не є просто другорядний елемент в церкві, оце вираження цієї любові. Тому, скажімо, дбати про убогих, дбати про хворих, спішити на допомогу іншим людям. Це щось дуже важливе. Тому наші спільноти мають цим відзначатися, що не тільки проголошення Божого Слова, не тільки молитва спільна, але от створити такі середовища, в яких ніхто не є анонімний, де якщо хтось захворіє, відразу десь вже буде неспокій у цієї спільноти. А що робиться з ним? А якщо хтось потрапить у якусь біду, нещасні, хто його має не лишати? Тобто це є також вираз у цієї койнонії, єдності, яка має виражатися дуже конкретно. Звичайно, що сьогоднішні диякони, вони передусім, якби так в церкві сталося, що вони мають завдання якби служити на літургіях і готуватися до священства. Натомість ми не можемо втратити оцього виміру, діаконського виміру всієї церкви. Кожен з нас має отримати такого духа, щоб ми турбувалися про один про одного, щоб виражали про це. Але з другого боку, також не можемо забути і перейти в інший перегиб, що церква це лише якісь соціальні справи, що от треба займатися, не знаю, школами, лікарнями, що треба робити якісь, скажімо, соціальні речі, збирати, лише роздавати. Це також не діло, бо не в цьому суть, щоб ми займалися такою філантропською діяльністю. Церква, якщо вже несе, то найбільшим скарбом це є Слово Боже, яке несе. Це та добра новина, яка так насправді потрібна убогому, хворому, нещасному, і багатому, і бідному. Це те, що лікує дійсно душу, те, що лікує те, що насправді ставить на ноги. Це не гроші, але Ісус Христос, якого церква має якраз служачи іншим заносити. Це Ісус Христос є найважливіший. І дорога спасіння є найважливіша. І оце спасіння вічне, спасіння душі. Звичайно, ми допомагаємо тілу, але також є крім вчинків щодо тіла, що треба дати їсти, треба дати пити, вдягнути, відвідати, забезпечити. Все це потрібне нам робити, але не можна ніколи забути про ту другу частину вчинків щодо душі. Там на першому місці є якраз того, хто не вміє навчити. А чого навчити? Передусім віри, передусім цієї молитви, звернення до Ісуса Христа, дати оце.
Я хотів, щоб два слова сказати, що встановлюють
церкві після Другого Ватиканського собору постійні деякони, які я зустрів таку практику в Італії, зустрівся в північній частині Італії про, про ці, ці діяконів вже одружених. Вони одружені, вони з одного боку є з тієї спільноти, з якої, які служать. Тобто їх знають, вони інших знають. І також вони служать на літургії при священнику, при єпископові. І вони починають, от, дійсно, от, дивлячись на них, те, що так, як вони служать, що їхнім завданням дуже часто є не тільки провісити слово чи відправити якусь частину літургії, а от видно, що пінше цей диякон, який ходить також по домах, ну, тому що він живе серед них, знає їх, починає дійсно бачити всі ці потреби. Наприклад, цей диякон, якого я конкретно зустрів, він допомагав настоятелю дійсно роздавати гроші тим убогим, бо він бачив, хто це, як страждає, і міг це робити також анонімно, говорячи, кому потрібна допомога. Тому бачив також маленьку реалізацію того відновлення цього деяконату в католицькій церкві. І кажу, що навіть якщо деякі церкви не обов'язково мусить приймати оцей постійний деяконат, то все ж таки дійсно церква ніколи не може забути про цей свій вимір Caritas. І не йдеться тільки про Caritas Spes, йдеться про любов, про милосердя, про те, щоб наша віра завжди виразилася в конкретних ділах. Покажи мені віру зі своїх діл, скаже святий Яків. Тому це є архіважно, архіважливо, навіть якщо це роздавання допомоги завжди, практично завжди зустрічається з незрозумінням, викликає заздрість, викликає труднощі. Це все є, існує, існувало вже в першій церкві, в першій спільноті, воно буде далі також і не на сьогодні, тому що коли ми торкаємося грошей, завжди торкаємося серця людини, а воно, як знаємо, із-за природного гріха не є здорове. Але ще раз підкреслюю, що так як церква, навіть якщо мала ці труднощі з цим наріканнями на несправедливість, то все ж таки апостоли вирішили не занедбати цю частину служіння свого. Служіння церкви, вважали, що це є принципове, що це є фундаментальне служіння. І тому продовжували служити, незважаючи навіть на пізніші гоніння, переслідування, на ще якісь там нарікання інших, тому що ніколи ще ніхто ще не зустрів, ще не зустрілася така людина, яка би всім догодила. Але це є вимір, це нести Христа, це нести також Христа убогим, а служити убогим, служити потребуючим і передусім подарувати їм присутність. Через деяконів церква була присутня, через деяконів сам Христос присутнявся біля убогих, біля хворих, тим чином могли мати цей конкретний знак, що ні Бог про них не забув, ні не забув про них, ні Христос, ні церква. У мене на сьогодні все.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, дякуємо вам. Отже, у нас залишається ще приблизно 10 хвилин до завершення чудової катехези, яку для нас прочитав отець Костянтин Морозов. І сьогодні він вінчав цикл програм «Фігури в церкві» розповіддю про деяконів. Ну що ж, давайте почуємося з отцем буквально за одну хвилинку після музичної паузи. А вам, дорогі слухачі, це час для того, щоб сформулювати і поставити запитання за нашими наступними номерами телефонів 044-577-56-45 або 46 і 098-650-18-60 або 093-272-07-45. Отож, за кілька миттєвостей ми повернемося в ефір. Залишайтеся разом з нами. Продовжується програма вранішньої катехези. З нами на зв'язку отець Костянтин Морозов, який вінчав програму про фігур в церкві розповіддю про дияконів. Отже, десь на початку цього року, якщо мені не змінює пам'ять, папа Франциск виступив з ініціативою вивчити краще досвід жінок-діаконіс в лоні церкви. Кажуть, що діаконіси служили в церкві на початку християнства. Ви б не могли нам так коротко сказати, що це за було служіння і чи можливе поновлення його такого служіння в сучасності і в чому це, власне, служіння полягає?
Ну, передусім, деякониси появилися в контексті приготування до хрещення. Приготування до хрещення жінок. Тобто, ну, уявіть собі, що ось якась заміжня жінка, яка наближається до церкви, до християнства. І приготування їм якраз робили от такі деякониси жінки, які розповідали їм, на чому полягає, ну, бути християнською жінкою, дружиною, мамою. Тому що це досить, ну, специфічне покликання також, ні? Бути християнською дружиною, мамою. Ми бачимо навіть, коли маємо список чеснот, які мають відзначатися жінки і чоловіки, то у святого Павла, наприклад, то це дійсно досить серйозне завдання. Наприклад, також говорилося про вдови, які вони повинні були би бути, що вони мали бути гостинні за свого життя, за життя чоловіків, йдеться про вдів, що вони повинні були шанувати свого чоловіка. Як це конкретно бути християнкою, християнською жінкою? Це все, скажімо, було завдання у деяконис. Крім того, деякониси появлялися на хрещенні. Згадаємо таку одну річ, що в перших віках були знаки дуже важливими. І тому, наприклад, було два помазання, які помазання Єлеєм катехуменів до того, як занурюватися у воду, і одне помазання після того, як занурюватися у воду. Дійсно, люди, пам'ятаємо, що в перших віках хрещення дорослих виглядало таким чином, що вони повністю роздягались. Пізніше їх помазували повністю, все тіло. І було дуже важливе, щоб не пропустити ані жодного міліметра в тілі. Тому що це був конкретний знак того, що він є повністю помазаний, тобто повністю належить до Христа. Пам'ятаємо, що, наприклад, Єлей Катехуменів, він означав таку одну річ, що це як означало, що людина ставала гладіатором, тобто, що дійсно перед хрещенням він мав якби вступити в цей бій з дияволом, зректися його, відректися і також бути готовим до атак, бо тому що диявол так просто пускати своїх не буде. Тому він мав приготуватися на боротьбу, і його помазували цим Єлеєм катехуменів, яким ми сьогодні помазуємо тільки чуть-чуть на грудях у дитини. Натомість в перших віках помазували повністю все тіло. І те саме стосувалося також помазання після того, як було занурене у воду. Це помазання хризмою, це помазання цим миром, те, що ми сьогодні називаємо миропомазання, також відбувалося на всьому тілі. І для жінок ясно, що це могли виконувати, оце, тобто священник виконував це перше помазання на голові, натомість далі це робили ці помазання з огляду на скромність, з огляду на чистоту, робили жінки, робили ці деякониці, які допомагали при хрещенні жінок. Ми просто бачимо, що з документів виникає, що деякониці ніколи не виступали самі. Вони завжди десь були при пресвітерах або також при деяконах чоловіках, тобто вони були особливим чином призначені для жінок. Натомість сьогодні питання, чи допустити їх до деяконату, воно не стосувалося тільки жінок, які взагалі розглядається взагалі можливість про служіння деяконами, ну, для всіх. І, ну, здається, що первісна церква ніколи не знала такого деяконського служіння для всіх. Так, те, що я можу сказати на цю тему.
Ага, ясно. Ну що ж, дуже цікаво, тому ми можемо стверджувати, отже, наскільки я зрозумів з контексту, що це ті жінки, які готували власних дітей до хрещення, чи не конче? Тобто вони...
Ні, жінок.
Жінок, так?
Про всіх жінок. Тобто це служіння, тобто деякониси. Ну, уявіть собі, наприклад, навіть отакі просту справу. Якщо є молода вдовиця, так? Угу. От навіть така простий приклад, щоб зрозуміти, про що мова. І, наприклад, деякон, чоловік, який має роздавати дари, приношення і так далі, має опікуватися цією вдовою. Ну, то було би якось нерозсоропним входити в такі, скажімо, до її дому, без якогось забезпечення, тому що, ну, диявол не спить і завжди може спокушати, якщо входити в такі відносини. Тому до такого дому входила деякониця жінка. І, наприклад, приготування пов'язане з зустрічами, приготування до хрещення. І такі зустрічі, приготування до хрещення приготувала жінка деякониця. Якщо було хрещення, то треба було б це помазувати жінок, то це робила деякониця жінка. От більш-менш така.
Ага, все.
Така динаміка.
Ну що ж, зрозуміло. Дякуємо, отче, що розкрили нам очі і на це запитання. Дуже цікаве і дискутивне в багатьох засобах масової інформації. Дорогі слухачі радіо Марія, отож, отець Костянтин Морозов завершив цикл програм про фігури в церкві. Очікуємо на новий цикл передач. Отже, наразі, чи відомо, який це буде цикл, чи вже оголосите по факту?
По факту.
Ну що ж, тоді очікуємо з нетерпінням і зберігаємо цю інтригу. З нами був отець Костянтин Морозов. Почуємося, отже, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! До зустрічей!